Tak díky, dobré ráno. Nedávno tady Dan Ott z Apoštolské církve kázal o Eliášovi. O tom, jak Pán Bůh s člověkem pracuje, když je člověk úplně na dně. Mluvil o tom, že Eliáš se ocitl v jeskyni, když ho pronásledovala královna Jezábel. To byla královna, která po ničem netoužila víc, než mu zakroutit krkem. Eliáš v té svojí životní krizi, on utekl, A už toho má dost. Říká, Pane Bože, já už chci umřít, já už nechci, já už jsem na konci svých sil. A Pán Bůh mu říká, ty víš co, Eliáši, já mám pro tebe ještě nějaké úkoly, ještě není konec, ještě budeš mít za úkol pomazat krále nového a ještě taky pomažeš Elíšu, syna Šáfatova, za proroka místo sebe. A teď si říkáte, já tady mluvím o Eliášovi a teď Lucka četla text o učednících, jakou to má souvislost. To je zvláštní, že? A, tak správně jste si všimli, že to na první pohled úplně k sobě nepasuje, ale nebojte se, není to úplně takzvaně mimo mísu. My dneska budeme pokračovat v tom textu o Eliášovi, ale s tím textem o učednících to bude souviset. Velice rychle pochopíte, jak to spolu souvisí, když přečtu druhý text, nad kterým dnes budeme přemýšlet a který je vlastně ústředním bodem toho celého kázání. Tak pojďme se podívat do 1. královské 19, tak jestli máte Bibli, tak ji vytáhněte, teď je ten správný čas dostat před sebe Boží slovo, nebo vytáhněte telefon, pokud ji máte na telefonu a pomůže vám to, ať se v tom dobře zorientujeme. Tak budu číst z 1. královské 19 a budu číst od 19. verše. 1. královská 19. Od 19. verše je napsáno. Odešel odtud, mysleno Eliáš, z té jeskyně, to znamená začínáme hnedka tam, kde Dan Ott před měsícem skončil, odešel odtud a našel Elíšu, syna Šáfatova, jak orá. Bylo před ním 12 spřežení a on sám při 12. Eliáš k němu přikročil, hodil na něj svůj plášť. Eliša opustil dobytek, rozběhl se za Eliášem a řekl, dovol, ať políbím otce a matku, pak půjdu za tebou. On mu řekl, jdi a vrať se, nezapomeň, co jsem ti učinil. Obrátil se tedy od něho, vzal spřežení dobytčat a obětoval je. Maso uvařil na dříví z jejího a dal je lidu a ti jedli. Potom vstal a šel za Eliášem a přisluhoval mu. Tak pojďme si společně rozebrat ten starozákonní příběh. Pojďme se společně podívat na Elíšu, na jeho postoje a hlavně na to, co si z toho starozákonního příběhu můžeme odnést pro svůj život. Dneska to už nebude tolik o Eliášovi, jako o Elíšovi, o jeho nástupci, protože o tom je ten text. Tak v tom textu, v tom příběhu se vyskytuje jedna taková věc, která i pro mě byla na první pohled velice podivná. Píše se tam, že Eliáš k němu přikročil a hodil na něj svůj plášť. A to je asi docela podivné, když se nad tím zamyslíme. Nevím, jak byste se cítili, kdybyste šli tady na Jasence někde před sídlištěm a ze zadu by přiskočil nějaký cizí člověk a hodil na vás bundu. Asi byste se otřepali, asi byste se lekli. Ale Eliša, on tenkrát moc dobře věděl, co se stalo. On věděl, o co šlo a já to chci vysvětlit, aby nám to neuniklo, protože je to důležité. To je takový kontext toho povolání. Abychom pochopili tu situaci, pochopili tu scénu, co se tam stalo. Ten zvláštní úkon, když jste na někoho hodili nebo položili svůj plášť, tak to znamenalo, to bylo vyjádření toho, že on se stává vaším nástupcem. Všichni v té tehdejší společnosti, všichni lidé tomu rozuměli, že když uděláte tohle gesto, když na někoho vložíte svůj plášť, tak to znamená, že mu říkáte, ty budeš můj nástupce. My dneska říkáme, že někomu předáte žezlo, že Eliáš Elíšovi předal žezlo. Víme, že žádné žezlo se nepředává, ale chápeme ten smysl toho ustáleného slovního spojení. Angličtina si zachovala dokonce ten přímý výraz, kdy v angličtině existuje slovní spojení to put on somebody's mantle, doslova dát si něčí plášť nebo obléc si něčí plášť. A to slovní spojení v angličtině vyjadřuje totéž, znamená to vzít na sebe něčí úděl. A Eliáš tedy vkládá svůj úděl na Elíšu, on ho povolává za proroka pro Izrael. To je ten okamžik toho pomazání. Eliša byl na poli a s Elišou tam bylo ještě 12 párů volů a asi tam byli nějací služebníci. A to je druhá věc, kterou chci na tom kontextu vysvětlit. Bylo tam 24 zvířat a Eliša to není žádný pasáček vepřů, to není žádný prach z prostý vozataj, ale z toho kontextu je zřejmé, že Eliša byl velice dobře socioekonomicky situován. Jinými slovy, on byl bohatý, on byl z dobré rodiny, protože tenkrát mít 24 volů, to už bylo učiněné jmění. Elišu určitě čekala světlá budoucnost. On by se určitě neměl špatně. Kdyby Eliáš nezasáhl do jeho života a neřekl mu, ty budeš prorokem pro Izrael, tím, že na něho hodil ten svůj plášť, tak Eliša by měl spokojený život. Jsem o tom přesvědčen. Abel Mechola, což je to místo, kde se to celé stalo, tak to bylo extrémně úrodné místo v Izraeli, nebo je dodnes. Je to místo, kde to byla jedna z těch obilnic toho starověkého Izraele. Zkrátka, on by se měl moc dobře. Tak to jsou ty dvě věci, které jsem chtěl vysvětlit na tom kontextu, aby nám to neuniklo. A pojďme se podívat blíž na to povolání samotné. A v Izraeli se tenkrát povolával prorok jako prostředník mezi lidmi a Pánem Bohem. Tenkrát Pán Bůh nekomunikoval úplně s každým. A duch ve starém zákoně nepřicházel na všechny, ale přicházel na proroky, přicházel na krále, přicházel na vyvolené, na důležité lidi. A ten plášť, který Eliáš hodil na Elíšu, tak byl symbolem ducha, kterého člověk takzvaně oblékne. Boží duch to byl, nebo je ten pravý zdroj, stejně dnes jako tenkrát. A bez něj prorok nemohl nic. Ve starém zákoně je zmínka o prorocích, kteří neměli božího ducha a kteří prorokovali falešně. Ale Eliša byl ten prorok s božím duchem. Ten ho dostal skrze to pomazání od Eliáše. A Izraelci moc dobře chápali, že ten boží duch, že onen plášť spočívá jenom na těch vyvolených. Chápali to, protože když se podíváme do Mojžíšových knih, tak Mojžíš jednou říká Jozuovi ve 4. Mojžíšové v 11. kapitole. Mu říká, ty žádlíš kvůli mně, kež by všechen Hospodinův lid byli proroci, kež by Hospodin na ně na všechny vylil svého ducha. Jinými slovy Mojžíš říká, je to prostě tak, nemá každý božího ducha a já bych si to přál, aby to tak bylo. A dneska pro nás všechny mám dobrou zprávu. To Mojžíšovo přání se naplnilo. To Mojžíšovo přání se naplnilo a my máme dneska obrovskou výhodu číst ten starý zákon s porozuměním. Že víme, jak dopadne Bible, víme, jak končí ta kniha, víme, co je na poslední stránce, víme, že Kristus vyhrál a že díky Ježíšovu vítězství, díky tomu, že umřel na kříži a že ta chrámová opona se v momentě jeho smrti roztrhla, tak máme přímý přístup k Bohu. Už nemusíme spoléhat na proroka, stejně jako lidé ve starém zákoně. To Mojžíšovo přání se naplnilo, všechen jeho lid dostal jeho ducha. Na letnice to učedníci zažili. A tak to se týká i mě, i tebe. Protože ten Eliášův plášť, ten spadl i na nás. A tak to je ta první věc, kterou potřebujeme nutně objevit, aby jsme pochopili, o čem ten příběh pro nás dnes je. Ta věc, kterou potřebujeme objevit, je to, že my jsme ten Eliša. Já a ty jsme ten Eliša. To není nějaký starověký příběh. Ten příběh je tisíce let starý. Ale to je příběh našeho života, protože my jsme ten Eliša v tom příběhu. Protože na naše ramena spadl ten plášť. Protože všechen Hospodinův lid dostal jeho ducha, tak, jak si to Mojžíš přál. A tak možná tady sedíš teď v kostele a jsi tady po dlouhé době a možná se ani nepovažuješ za křesťana a říkáš si, to se mě netýká. Já jsem žádný plášť na svých ramenou nepocítil, já jsem žádné volání neslyšel. Víš ty co? On ho Eliša taky asi úplně neslyšel. Možná o ničem nevěděl, dokonce než na něj ten plášť dopadl. On byl na poli, on pracoval, on řešil svůj den a pak se stalo něco, co změnilo úplně všechno a jeho život od té chvíle už nebyl stejný. Aniž by to jakkoliv plánoval. A tak nevím, jestli tě sem dneska přivedla náhoda, zvyk, kamarád nebo zvědavost, ale křesťané věří, že náhody takového druhu mají svého autora. A že ten plášť může dopadnout i na ramena člověka, který to vůbec nečekal. A tak zkusme všichni dneska otevřít dveře té možnosti, že tenhle příběh, který je o Elišovi, tak je taky trochu o mně. Že je to příběh i o mně. A pojďme se podívat dál k tomu nejzajímavějšímu. Pojďme se podívat na tu reakci, pojďme se podívat na tu odpověď, jakou Elíša udělal, na ten čin, který udělal Eliáš. Pojďme se zamyslet na tou jeho reakcí. Čteme, že opouští voli, opouští svoji práci, ještě se jde rozloučit s mámou a tátou a pak běží za Eliášem. Ale pak udělá něco zásadního. On poté, co se vrátí od těch rodičů, tak tam čteme, že porazí voli, obětuje je Hospodinu, spálí ho, to znamená ty držáky, které drží ty voly, aby je mohl řídit, asi spálí i ten pluh, uvaří to maso těch zvířat a rozdá to těm lidem. A když Martin Luther obhajoval postoje reformace na koncilu ve Wormsu, tak řekl, zde stojím a nemohu jinak. A tady tou větou, zde stojím a nemohu jinak, si definitivně zavřel dveře do tehdejší katolické církve. A možná neznáte tady ten citát Martina Luthera, který řekl, tady je ta hranice, zde stojím a nemohu jinak, ale asi všichni známe tu Cezarovu slavnou větu Alea acta est, kostky jsou vrženy. To je věta, kterou řekl Cezar, když překročil řeku Rubikon se svojí armádou, když překročil území, na kterém už s armádou neměl být a tím započal občanskou válku, na jejímž konci stanul jako osamocený imperátor toho římského království, toho jeho impéria. Ta oběť, ta hostina, ty hořící pluhy, to byl Elíšův Rubikon. To byl ten bod, ze kterého už se Elíša nemohl vrátit zpátky, protože on už neměl čím orat, už neměl žádná zvířata k práci, ani je nebylo do čeho zapřáhnout. Elíša za sebou spálil všechny mosty, on přešel ten svůj Rubikon. Jak úžasný je to příklad reakce na boží volání. Člověk, který mohl zůstat žít svůj pohodlný život. Ale když Bůh zavolal, tak Elíša obětoval celý svůj starý svět. Obětoval ho dobrovolně, obětoval ho s radostí. Bez myšlenky na návrat, protože to pro něho ani nebyla alternativa. A tak jsem říkal, že my jsme ten Elíša. A tak stojíme před tím svojím Rubikonem. Jaká bude ta naše reakce na boží volání? Uvažovali jsme ve svém životě vůbec o tom, že bychom spálili pluh a obětovali voli v úzovkách? Bůh nás volá do oběti z radosti, do oběti, která je dobrovolná, protože zkrátka nemůžeme jinak. Já chci říct jeden svůj příběh. Já mám pocit, že už jsem ho dokonce i v kázání říkal, ale on se sem tak hodí, že ho řeknu znova. Když si u nás měl kázání Hans-Peter Tiefenbach, jeden švýcarský misionář. A Hans-Peter tenkrát mluvil o podobenství o hřivnách. To je příběh, kde Ježíš mluví o tom, jak různí služebníci investovali jmění, které jim dal jejich pán do správy. A celé to kázání, které Hans-Peter měl, tak se točilo okolo služebníka, který tu svoji hřivnu vzal a zakopal. Jak to s ním dopadlo? No výsledek toho jeho investování byl, bychom řekli, šul nul. On přišel a ten pán potom a řekl mu, tak tady máš prostě tu svoji hřivnu, já jsem ji zakopal. A ten jeho pán se na něj zlobil, protože nerozmnožil to, co dostal, ačkoliv to rozmnožit mohl. Já jsem přesvědčený o tom, že pán Bůh se nás nebude ptát na to, co nám v životě bránilo mu sloužit, ale bude se nás ptát, proč jsme zakopali tu svoji hřivnu. A jestli máme pocit, že na nějakou službu takzvaně nemáme, tak ta správná reakce není zakopat hřivnu. Ta správná reakce je ptát se Pána Boha, jestli by nám nedal to, co nám ještě chybí. Mnohem víc se totiž ve svém životě bojím toho, že Bůh se mě bude ptát, proč jsem něco nedělal s tím, co mi dal. Proč jsem podlehl strachu z toho, že musím sloužit jenom ze svých sil. Proč jsem při výzvě k nějaké službě nepočítal s tím, že on mi může dát to, co já nemám. Mám velmi praktický příklad. Blíží se volby do staršovstva, budou tento rok. A já jsem byl součástí minulé volební komise a my jsme oslovili 16 lidí. Na to mám málo prstů, abych to ukázal. 16 lidí. Akceptoval jeden člověk. A to byli lidé, o kterých všichni jsme se shodli, že jsou kvalifikovaní k tomu, aby vedli tenhle sbor. A akceptoval jeden. Bratři a sestry, mysleme na tu Elíšovu reakci. A to nejenom při tom, když nás někdo z komise osloví, ale když nás Pán Bůh volá, tak mysleme na tu Elíšovu reakci. Před námi totiž stojí a teče ten náš Rubikon. Ten Boží duch spočinul na našich ramenou skrze ten plášť. A my potřebujeme spálit s radostí ten náš starý život, aby mohl sloužit tomu novému. A tak se budeme bavit o tom, co to znamená jít dál. Co to znamená překročit ten Rubikon. Co to znamená spálit ten starý život, aby mohl sloužit tomu novému. Dietrich Bonhoeffer ve své knize, která se jmenuje Následování, říká, že když Ježíš člověka volá, volá ho, aby přišel a zemřel. To zní hrozně, ale potřebujeme to pochopit. Já jsem přesvědčený o tom, že to není smrt v bolesti, že to je radostné a dobrovolné obětování toho starého světa. A ano, Ježíš říká, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Ono to někdy trochu bolí, ale mělo by to být uděláno v radosti. My potřebujeme spálit ty naše pluhy. Znamená to spálit naše jistoty, na kterých jsme stavěli. Znamená to spálit naše pohodlí, ve kterém jsme si zvykli žít. Znamená to spálení toho, že když povedu tuhle domácí skupinku, tak budu mít asi méně času na sebe. Znamená to spálení toho, že když budu učit besídku, tak možná nebudu už moc tolik třeba sportovat. Znamená to, že když budu kandidovat do staršovstva, tak budu možná mít někdy horší spaní. Znamená to spálit to, že když se angažuji v Dorostě, v Avaně, tak budu mít méně volné víkendy. Znamená to, že moje peníze nejsou jenom moje, ale že to, co vydělávám, vydělávám s vědomím, že jsem to dostal od Pána Boha a že nejsem vlastník, ale správce. Potřebujeme spálit to, že můj čas doma je jenom pro mě a moji rodinu. Potřebujeme být připraveni otevřít dveře a někdy i lednici našeho domu a pozvat lidi, kteří to zrovna potřebují. A pozvat ke stolu i někoho, koho bychom si tam normálně nevybrali. To jsou ty naše pluhy, to jsou ty naše voly, to jsou ty. A tak nejsou to nějaká velká rozhodnutí, jsou to velmi obyčejné věci, ale jsou to velmi obyčejné věci, které držíme velmi pevně v rukou. A na tom se to dneska láme. Ne na tom, jestli udělám nějaké velké hrdinské rozhodnutí, ale na tom, jestli pustím to malé a konkrétní, co mám pevně pod kontrolou. Přátelé, to není podmínka spasení. To je odpověď na spasení. A právě tady totiž stojí ten Rubikon toho skutečného učednictví. Nejde o to, co ještě musím Pánu Bohu nabídnout, abych pro něho už byl dost dobrý. Jde o to, co už jsem ochoten pustit z rukou, abych mohl více následovat Krista. Protože následování Ježíše to nikdy nebylo jenom o tom, co ke svému životu přidám. To byla výměna smrti za život. Je to výměna staré jistoty za novou svobodu. Je to výměna kontroly v mém životě za důvěru v Pána Boha. Je to výměna vlastního sebeurčení za poslušnost vůči našemu Pánu. A paradoxem evangelia je, že když něco umírá, tak to ve skutečnosti začíná konečně žít. Protože když člověk ten svůj pluh položí na ten oheň, tam ho rozláme a spálí, tak Pán Bůh nenechá naše ruce prázdné. Stejně jako nenechal ani Elíšovi ruce prázdné. On nám dá nový směr, dá nám nový smysl, dá nám nové srdce. A tak ta otázka nakonec nezní, kolik musím Pánu Bohu dát, ale zní spíš, co mi Ježíš dnes říká, abych nechal za sebou. aby ho doopravdy mohl následovat, aby šel s Eliášem za Rubikon. Eliša ve svém životě obětoval 24 volů. A někdo to spočítal, on pak v životě zažil 24 zázraků. To je pěkné. Co bys raději? Co bys raději? Raději bys ve svém životě 24 volů nebo 24 zázraků? Uniká nám velký kus z toho, co bychom s Pánem Bohem mohli zažít, když spálíme ten náš starý život. A jeden citát od C.S. Lewis to skvěle doplňuje, já chci ho tady přečíst, tak ho budeme mít i vysvícený. C.S. Lewis říká, že zdá se, že náš Pán nepovažuje naše lidské touhy za příliš silné, ale naopak za příliš slabé. Jsme tvorové, kteří si pohrávají s alkoholem, sexem a ambicemi, zatímco je nám nabízena nekonečná radost. Jsme jako neznalé dítě, které si chce dál dělat bábovičky v chudinské čtvrti z bláta, protože si nedokáže představit, co znamená nabídka prázdnin u moře. Jsme zkrátka až příliš snadno uspokojeni. To je skvělé, to, co tady C.S. Lewis říká. Nenechme náš starý život, aby nás uspokojil. Nenechme naši pohodlnost, aby nás uspokojila. Elišovi to nestačilo. Jeho spokojený a klidný život mu nestačil, jeho dobré zázemí mu nestačilo a vyměnil 24 volů za 24 zázraků. Eliša pochopil to, co Ježíš vyjádřil v podobenství o tisíce let později. Když mluví v podobenství o pokladu ukrytém v poli, že muž prodá vše, co má, aby koupil a získá mnohem víc, než prodal. Následování Ježíše totiž není primárně o ztrátě, je to o zisku. Je to o zisku s přesahem. A to je vlastně všechno. To je ten příběh Eliši. To je ten jeho Rubikon. Ale je to taky náš příběh a je to taky náš Rubikon. A tak co si z toho dneska můžeme odnést? Jaká je ta konkrétní výzva do našeho života z toho příběhu? Ta první věc, kterou jsme objevili, ten plášť spadl i na moje ramena. To Mojžíšovo přání se splnilo a Hospodinův duch spočinul na jeho lidu. A ten jeho lid, to jsem já, asi to taky ty. Ten plášť spadl i na naše ramena. Ta druhá věc, stojíme před tím naši, nebo za tím naším pluhem a před námi je ten náš Rubikon. Bod, ze kterého se už nevrátíme. Vyměníme těch 24 volů za 24 zázraků jako Eliša, nebo budeme, jak říká C.S. Lewis, až příliš snadno uspokojeni. Budeme uspokojeni vlastní pohodlností, plácáním bábovíček z bláta v chudinské čtvrti, když nám někdo nabízí výlet k moři? Stojíme před tím naším Rubikonem. Pán Bůh se nás nebude ptát, co nám ve službě jeho království bránilo. Já jsem přesvědčený o tom, že se nás bude ptát, proč jsme nešli, když nás volal. A tak potřebujeme založit ten oheň. Potřebujeme založit oheň, potřebujeme škrtnout a hodit na něj ten svůj starý život, hodit na něj s radostí ten pluh, s vědomím toho, že jeho spálením si kupujeme to pole s pokladem. Obětujme ten náš starý svět, vykopejme tu hřivnu ze země. Nechme ležet ty sítě u těch lodí jako učedníci. Přijměme plášť Božího ducha, stejně jako Eliša. A na úplný závěr mám pro vás jednoduchou, ale vážnou výzvu. Před vámi, nebo po vaší levici, pravici, leží prázdný papír. A Eliša, on taky nevěděl, co ho v životě čeká, nevěděl, kam přesně jde, nevěděl, co všechno ho život s Eliášem bude stát, a přesto, že to nevěděl, tak spálil jha a obětoval voli. Šel za ten bod, ze kterého už nebylo návratu. A ten prázdný papír, který jsem tam nechal, mezi těmi židlemi, tak symbolizuje bianko směnku. Je to takový biankošek, který vystavujeme našemu Pánu Bohu. Neříkáme na něm, Pane Bože, když ty požehnáš, tak já udělám tohle, když budu mít dobrou práci, tak ti budu sloužit. Ten papír je prázdný. Říkáme, Pane Bože, tady je můj život a ty doplň, co chceš. A pokud tě Pán Bůh dneska tady tím zasáhl, pokud víš, že i ty jsi ten Eliša, tak tě chci pozvat a vyzvat k jedné věci. Podepiš ten papír svým jménem. Nic víc, jenom ten podpis. Na tom papíře je totiž napsané všechno, co znamená tvůj nový život. Na tom papíře je všechno, co leží za tím tvojím Rubikonem. Každý tam máme něco jiného. Ale pokud souhlasíš s tím, co tu dneska zaznělo, pokud přijímáš to, že i ty jsi ten Eliša, tak ten papír podepiš. A pak si ho můžeš třeba dát do Bible, nebo si ho můžeš dát do peněženky a ti připomíná, že jsi se dal k Pánu Bohu k dispozici. Že jsi podepsal biankošek na to, jak si tě Pán Bůh použije. Že chceš spálit ten starý život s radostí, aby ten starý život sloužil tomu novému. A teď budeme mít chvíli ticha a pak hudebníci budou hrát, tak můžeme nad tím přemýšlet. A pokud se vás to dotklo, pokud Pán Bůh k vám mluvil, tak můžete podepsat ten papír. A můžete si tak připomínat, co jste Pánu Bohu slíbili. Co máme ve svém životě spálit? Je to naše pohodlnost? Je to potřeba mít všechno pod kontrolou? Je to neochota pustit peníze? Je to strach udělat nějaký další krok? Pokud to dneska chceš změnit, tak podepiš ten papír. To bude symbol mezi tebou a naším Pánem. Symbol odevzdanosti. A proto žádný věk není hranicí. Pán Bůh chce pracovat s každým z nás. A děti 14 nebo 75. Tak já poprosím hudebníky a můžeme teď přemýšlet a pak budeme pokračovat dál.